Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Psalmo kiu estas himno alla vivo, al Dio kiu creas gin, kaj kiu rigardas alla homa embrio per la tuta bonvolemo de sia amo. Dum la lasta generala audienzo de 2015, Benedicto la Dexesa de nove pritractis psalmon 130 ocan, iam commentitan dum l'antauai semainoi, reliefigante ci foie kiel la homa vivo consistigas honoron de la dia gloro. Sed la penso de la papo iris ancau alla victimoi de la tsunamo, quiu antau unu iaro renversis la sudorientan Asion. La amo plena i oculoi de Dio turnigias alla homa istulo, considerata dum sia comenzo plena cae completa. Ciel estas lia cutimo, Benedicto la Dexesa parolis improvisite, por substreti la gravezzon de jus esprimita concepto. Pli ol 20.000 fideluloi hodiau auscultis lin prescribi la homan vivon consideratan laula oculoi de Dio. La resumo estas en la versiclo 14 de Psalmo 130 oca. La homo, oni legas en la texto de la liturgio de la vesperai pregioi, estas la mirindajo de Dio. Ciel vaso faristo, quium modlas la materion por sia art verco, tiel Dio, clarigis la papo, creas sian chef vercon sur la eta nucleo, quiu crescas en la patrino. Sur gi iam estas la bonvola cae amoplena rigardo de la oculoi de Dio. Tripotenza estas en citiu psalmo 130, aldonis la papo, la ideo che Dio, de tiu embrio ancora us en forma, vidas iam la tutan estontezon, en la libro de la vivo de la Signoro, iam estas scribitai la tagoi ciuin tiu creitajo travivos cae plenigos per agoi dum sia subtera existado. Reaperas tiel, aldonis la papo, la transcenda grandezzo de la dia cono, ciu ne concernas nur la pasintezon cae nun tempon de la homaro, sed ancau la arcon ancora ucascitan de la estontezo. La manco de definitai formoi en crescanta embrio farigis por Sancta Gregoro la Granda metaforo pri la neciam facila spirita irado de multai cristanoi. Benedicto la Dexesa memorigis la vortoin de Sancta Gregoro la Granda, ciui evidentigis la clopodon plenumitan de tiui fideluloi, ciui li rimarchigis, quancam malfortai en la credo, tamen estas parto de la strukturo de la Ecclesio, e ancau ili contribuas, quancam starigitai en malpli grava loco, alla starigo de la Ecclesio, char quancam malsuperai pro doctrino, profetado, grazo de la miracloi, cae completa malsciato pri la mondo, tamen ili basigias sur la fundamento de respectego cae amo, sur ciui ili trovas sian firmezzon. La messaggio de Sancta Gregoro, concludis la papo, farigias secve invito al espero, adresita al ciui, ancau al tiui ciui pene antauen iras, laulairado de la spirita cae ecclesia vivo. La Signoro conas nin, cae circauas nin ciuin per sia amo. Fine della audienzo, dum la plurilinguae salutoi, la papo volis unuigi alla rememoro, ciu dum la nunai tagoi estas comuna, ce la carai logiantaroi trafitai antau unu iaro fare della tsunamo. Ni pregiu la signoron por ili, diris la papo, cae por tiui, ancau en aliai regionoi della mondo, ciui suferis naturain catastrofoin, cae attendas ancorau nian concretan cae agantan solidarezzon. Ciel ni diris comence, la cimatena generala audienzo estis la lasta della nuna iaro, cae ciel tradizie la prefecteio della papadomo publicigis statisticon pri la partopreno della fideluloi en la papai audienzoi. In gini legas che ec de januaro gis marto la pasinta papo Johano Paulo la dua ocasigis kvar generala in audienzoin, kun la partopreno de 23.000 personoi, ec de la 27 de aprilo, Benedicto la dexesa ocasigis 32 generala in audienzoin, kun la partopreno de 810.000 fideluloi, ec de la comenzo de la papado, pli ol 2.000.000 cae 815.000 fideluloi cae pilgrimuloi partoprenis en publicai rencontigioi cun Benedicto la dexesa. Cae nun aliai informoi. Novjorko ec de venonta marto Kofi Annan presentos alla Generala Assembleo de Uniginta in Nazioi nova in propono in por reformo de la secretarieio. Li mem annonsis tion post la aprobo de la duiara budgeto de Uniginta in Nazioi. Aprobo ocasinta antautage de Krisnasko, frutto de compromisoi inter la ricai cae evoluontai landoi. La accordo antauvidas che Uniginta in Nazioi povos comence el spesi dum 2006 ne pli ol 950.000.000 da usonai dolaroi, kiwi probable en la realo sufficios nur por la comenzai 6 monatoi, nur kiam la generala secretario certigos che la internazia organizajo starigis tauga in reformoin, oni disponigos la duan duonon della monsumoi. La soilo della elspeso estis petita de Usono, Japanio, cae Europa Unio, cae de aliei ricai landoi, cui finanzas 85% la bilanzon de Unigintai Nazioi. La tiel nomata gruppo della SEPDEC-SEP, al cui aligias 132 evoluontai landoi plus Cinio petis pli altan soilon. La perado de Europa Unio helpis la gruppoin consenti pri bilanzo sufficia, sed quiu agnoscu la urgion de la reformoi. Tamen, se ci lasta in neocasos, venontiare Unuiginta in Nazioi povus travivi gravan finanzan crison. Seulo, honto chiu ne ebligas al Coreio ecce povi elteni la rigardon della mondo. Tiel cardinalo Stephen Kim So-wan commentis la scandalo in chiui concernas professoron Wang Woo-suk, pioniro della terapeuta Homa Clonado. En gazetara interviuo, la cardinalo declaris che ci esperas che gi estu ocaso por conscii chiel oni preteratentis la veron. Professoro Wang estis considerata eroo en Coreio, cae lia in esploroin la registaro finanzis per pli ol 33.000.000 da euroi. Nun oni exciis che la risultoi concerne homan clonadon cae uson destamenai celoi presentitai chiel monda successo estis male inventitai, tutte falsai. Pechino, li rompis la silenton concerne Sa-ro-so, la acuta spirada sindromo, che in un li ne povas forlasi la landon. La armea curazisto Yang, chiuen 2003 farigis nazia hero, malcasciante la existon de la epidemio en Cinio, ne ricevis raitigon por visiti sian filinon en Californio. Lau quelcai vocioi, la motivo estus letero, chiun li scribis pasinte iare alla Cinae autoritatuloi per chiu li petis reconsideron pri la protestoi favore al democratio ocasintai en plazzo Tiananmen en 1989. Li devas respecti decoin da malpermesoi, inter chiui paroli senantaua raitigo cun giornalistoi au voyagi exterlanden. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morga uvespere por nia semaina rubrico. Mi crome memorigas che venontan sabaton, per la unu Europa reto della Dio Vaticana, mi faros extervizza nel sendon en Esperanto. Carlos Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.